Tendo n'okwebaza nandyagadde okusoma ekigambo kya Katonda nga tennaba kusaba. Yokaana essuula ey'okusatu, bwano waliwo ebigambo bya Mukama waffe, njagala kubibasomera tulyoke tusabe. Awo waliwo omuntu ow'omu Bafalisaayo erinnya lye Nikodemu, omwami mu Buyudaaya. Oyo musajja najja gy'ali ekiro n'amugamba nti, Rabbi, tumanyi nti oli muyigiriza eyava eri Katonda, kubanga tewali muntu ayinza kukola obubonero buno by'okola gwe wabula Katonda ng'ali naye. Yesu n'addamu n'amugamba nti, ddala ddala nkugamba nti omuntu bw'atazaalibwa mulundi gwakubiri tayinza kulaba bwakabaka bwa Katonda. Nikodemu n'agamba nti, omuntu ayinza atya okuzaalibwa nga mukadde? Ayinza okuyingira mu lubuto lwa nnyina omulundi ogw'okubiri n'azaalibwa? Yesu n'addamu nti, ddala ddala nkugamba nti omuntu bw'atazaalibwa amazzi na mwoyo tayinza kuyingira mu bwakabaka bwa Katonda. Ekizaalibwa omubiri kiba mubiri, n'ekizaalibwa omwoyo kiba mwoyo. Teweewuunya kubanga nkugambye nti kibagwanidde okuzaalibwa omulundi ogw'okubiri. Empewo ekuntira gy'eyagala, n'owulira okuwuuma kwayo, naye tomanyi gy'eva newankubadde gy'egenda. Bwe kityo bwe kibeera buli muntu yenna azaalibwa omwoyo. Nikodemu n'addamu n'agamba nti, ebyo biyinza bitya okubaawo? Yesu n'addamu n'amugamba nti, gwe omuyigiriza wa Isirayiri n'otategeera ebyo? Ddala ddala nkugamba nti twogera kye tumanyi, tutegeeza kye twalaba, so temukkiriza kutegeeza kwaffe. Bwe mbabuulidde eby'ensi ne mutakkiriza, mukkiriza mutya bwe nababuulira eby'omu ggulu? Tewali muntu eyali alinnye mu ggulu wabula eyava mu ggulu, ye Mwana ow'Omuntu ali mu ggulu. Nga Musa bwe yawanika omusota mu ddungu, bwe kityo n'Omwana ow'Omuntu kimugwanira okuwanikibwa. Buli muntu yenna akkiriza abeere n'obulamu obutagwawo mu ye. Kubanga Katonda bwe yayagala ensi, bw'ati n'okuwaayo n'awaayo Omwana ewe eyazaalibwa omu yekka, yenna amukkiriza aleme okubula naye abeere n'obulamu obutagwawo. Katonda teyatuma Mwana we ensi okusalira ensi omusango, naye ensi erokokere ku ye. Amukkiriza teguli musinga, atamukkiriza gumaze okumusinga, kubanga atakkiriza linnya lya Mwana eyazaalibwa omu yekka owa Katonda. Guno gwe musango, kubanga omusana guze mu nsi, abantu ne baagala ekizikiza okukira omusana, kubanga ebikolwa byabwe byali bibi. Kubanga buli muntu yenna akola ebitasaana akyawa omusana, so tajja eri omusana, ebikolwa bye bireme okunenyezebwa. naye akola amazima ajja eri omusana okukolebwa ebikolwa bye birabike nga byakolera Katonda. Kino ekigambo kyogera ebyokwewunya ebyobwa Katonda, era ndowooza nti gwe mukisa olwa Nikodemu eyali omuyigiriza mu Isirayiri okukkirizibwa okujja eri Mukama. Era Mukama n'amuwa amawulire amalambulukufu kw'ekyo ekyokukola. Mukama yenna yenna ajja gy'ali tamuleka okuddayo nga tamubuulidde ekyetaagisa okwogerebwa. Yamugamba ebintu bino byonna byonna, era okusingira ddala yassa ebintu bino ku mutima gwe nti bonabona abamukkiriza balina obulamu obutaggwaawo. Ekyo kye kintu ekisinga okubeera eky'omugaso eri ebintu byonna byonna. Era n'ekisingawo yagamba nti omwana w'omuntu naye aliyimusibwa waggulu. Kituufu, kisa kya ngeri ki ekize gy'ali okuwulira ebintu bino byonna eby'omuwendo? Era anaabikulira n'amwolesa ne ku Musa, Musa nga bwe yayimusa omusota waggulu ku ddungu, n'omwana ow'omuntu bw'atyo bw'aliyimusibwa waggulu. Era yalaga era yayagala kumugamba tekiseera kirituuka abantu bwe baliweebwa omukisa okutunula ku musalaba gw'e Gologosa. Kino no kintu kyakwewuunya era kituufu, yayimusibwa waggulu era naye atwala ekyokulabirako eri Musa. Oba nandyagadde nsome ku kigambo ekyo, kansome ebigambo ebyo. Awo ne batambula okuva ku nyanja emyufu okugenda Edomu, era abantu ne bagwamu amaanyi olw'ekkubo. Era abantu baayogera ku Katonda era ne ku Musa nti, lwaki otujje e Misiri okututtira wano mu ddungu, kubanga tewali mugaati oba amazzi gonna gonna? Era tulya emmere etawooma. Mukama n'atuma emisota mu bantu era ne gibabojja. Era abantu nkuyanja Abaisirayiri abaafiira omwo. N'olwekyo abantu ne bajja eri Musa ne bamugamba nti, twonoonye kubanga twogedde bubi ku Mukama era ne ku ggwe. Saba Mukama asobole okuggyawo emisota mu ffe. Musa n'asabira abantu. Mukama n'agamba Musa nti, kola omusota ogw'ekikomo ogusse ku muti waggulu, era kijja kutuukirira nti oyo yenna yenna anaalumibwa omusota n'agutunulako ogwo oguli waggulu anaabeera mulamu. Musa n'akola omusota ogw'ekikomo n'agussa waggulu ku muti, era nekituukirira nti omuntu yennanna yali alumiddwako omusota bwe yatunulanga ku musota ogw'ekikomo ogwali guwanikiddwa waggulu yabeeranga mulamu. Oyo yali Katonda mu ndagaano enkadde. Bo beemulugunya nti ekibi tekiriiwo era omusango gwaliwo. Tulaba nga Katonda y'omu yalina ekisa. Abantu lwe bajja eri Musa ne bagamba nti, saba Katonda ku lwaffe twonoonye ku ggwe ne ku Mukama, era mukimanyi Katonda yawulira. Musa yasaba Katonda n'amuwulira. Kristo yali tanafa naye akabonero kali kamaze okuwebwa. Era buli kinomu eyalumibwanga omusota bwe yatunulanga ku musota ogw'ekikomo ogwali guwanikiddwa yawonyezebwanga. Wano mu ndagaano empya Katonda awa akabonero ak'omusalaba ku Nikodemu nti omwana w'omuntu alikomererwa mu ngeri nga y'eno. Era buli muntu mu kiseera kyaffe aliwonyezebwa mu kiseera ekyo. Ng'omuwandiisi w'ennyimba bw'agamba nti oyo yenna yenna alaba Yesu ku musalaba mu kukkiriza aliwonyezebwa ekimuseera ekyo kyennyini. Etendo n'okwebaza bulijjo tusobola okutuna ku musalaba. Era nakyogerera ku lubereberye nti wakyaliwo ekisa, tukyasobola okutunula waggulu, tukyasobola okuteeka buli kimu wansi w'omusalaba. Wakyaliwo ekifo, wakyaliwo ekisenge, tukyasobola okugenda gy'ali. Mukama atuwa omukisa lwaleero. Wabaawo ekizitowereddwa, waliwo ekisenge, tusobola okubeera wansi awo ne tukigoba. Obanga asonyiye deni kisiba kisonyiwiddwa. Etendo n'ekitiibwa kidde erinnya lye ekitiibwa. Mukama tukwebaza olw'ekisa lw'ekiro kyaleero. Tukwebaza Mukama tusobole okutunula ku musalaba gw'e Kalivaariyo. Owolukitiibwa Gologosa bwekityo bwe tuyimbye, ayi Mukama. Nankubadde leero obulokozi buli wano Mukama, naye nankubadde leero tusobola okujja wansi w'omusalaba. Omusota gwaggwaawo naye omusalaba gukyaliwo n'essaawa ya kaakano. Ekyali ku musalaba kikyabalibwa n'onaku olwaleero. Okwebaza kube eriggwe olw'ekyo. Haleluya. Era etendo n'ekitiibwa era erinnya lyo tulisinza mu ngeri y'okwewuunyisa nga tukuleetera ekitiibwa. Netutendereza erinnya lyo eriwewuunyisa kubanga gwe asaanidde okutenderezebwa, okusuutibwa eri erinnya lyo ettukuvu ery'ekyewuunyo. Tugamba haleluya. Yongera okutuwa omukisa, yongera okuwa abantu omukisa mu bifo byonna byonna. Tuwe emikisa n'abalonde mu ffe mu bifo byonna byonna, mu bantu bonna bonna ababonerera olw'erinnya lyo, abalwadde ayi Mukama bayambe obakwateko bonna bonna, kubanga gwe obazzeemu amaanyi ag'obulamu. Haleluya. Tukkiriza n'emitima gyaffe gyonna gyonna ng'ebiwandiika bigamba. Era tumanyi wagamba nti abakkiriza bafuna obulamu obutaggwaawo. Haleluya. Eri erinnya ly'okwewuunya tukwebaza Mukama olw'obulamu obutaggwaawo bwe tulina mu ggwe. Haleluya. Etendo n'okwebaza, ekitiibwa n'etendo bidajjoli akawungezi ka leero. Jjawo ebitawaanya byonna Mukama Yesu. Leka omwoyo w'omutukuvu abeere mu ffe era mu masekati gaffe. Ayi Mukama tukwaniriza era nti tuwula mu masekati gaffe okulira emitima gyaffe, tusobole okutendereza, tusobole okutendereza ddala ffe fenna fenna okuva oluganda n'abalala mu lulimi lwaffe mu mitima gyaffe okwokyebwa. Haleluya. Ekitiibwa n'ettendo n'okusinzibwa bidde eri erinnya lyo Yesu ery'okwebaza. Haleluya. Amiina. Etendo n'okwebaza bidde eri Katonda olw'ekisomesa kyonna kyonna n'ebya buli kimu kyonna ekikoleddwa. Ambadde n'okulowooza nti tulina ebintu bibiri mu maaso gaffe. Tulina muffe mu maaso gaffe omulimu ogwakolebwa ku mulimu ku musalaba e Kalivaariyo, okuyita mu kuyiika kw'omusaayi. Era ekituli mabega kye tusomye mu Yokaana esatu nti omwoyo gulina okukola ne gutonda ekintu ekipya. Ku saidi endala ku musalaba awo nno ebbanja ekadde eryasasula tewali kipya kinaakolebwa. Omwoyo atonda obulamu obupya. era okubuulira kugandaalo oba biseera by'emabega nga tebinaba amazima ddala abangi twadde tulowooza mu bumalirivu ddala oba Katonda asobola okutondayo ekintu ekipya mu bantu. Kitegeeza nti ekibuuzo nti kyalibadde kyayogerwako, naye ekyo ekibuuzo kyaterezebwa era kyasasulibwa ku musaalaba e Kalivaariyo. Naye ekibuuzo kye twabuuzibwa okuva mu kubuulirwa okw'oluganda Branham mugandaalo kwe kuno nti Katonda yasobolawa okukola era n'alungamya era n'awa omukisa si myoyo gyaffe gyokka, naye ebuziba w'emyoyo gyaffe okutonda ebintu byonna byonna mu bipya, okubikula engeri ya Yesu mu bulangulufu byonna. Agamba nti omulala asobola okubatizwa mu mwoyo n'afukibwako amafuta era n'abeera n'ebyamagero n'ebibonero obukolebwa naye nga tanalokoka. Naye kubaffe waliwo ekintu ekipya ekyekipya ddala. Twamuwulira ng'agamba nti omuntu alina ebimwetooloola ebisatu, era alimu omwoyo, emmeeme n'omubiri, naye tugenda kulabisingawo leero. Naye ayogera nti munda mu muntu oba ekyokulabirako mu mmeeme ye, era kigamba mu lubereberye mu mawulire ago nti omuntu n'afuuka emmeeme ennamu si mu mwoyo omulamu naye emmeeme ennamu. Awo nno kiri ku mmeeme. Oyo omuntu owa namaddala owooluganda Ruth waakisomye okuva mu kubala 21 nti abaana ba Isirayiri nti abaalya maanu ey'omuwendo ng'egwa okuva mu ggulu. Awo nno olunaku lumu mazima nga bagamba nti tewali mugaati, tewali n'amazzi wano, naye tutabuddwa nga tulya eno emmere eno etawoomamu n'akatono. Muffe mu kaseera ng'ekyo kitataliwa abantu ba Katonda abaalaba ekitiibwa kya Katonda ne balaba ne ku lusozi Sinaayi ne bawulira n'eddoboozi nga bajijjiddwa okutya n'okukankana, kyebava balabira Katonda mu ngeri ey'amaanyi era ey'okwewuunya nga tebalina yadde kweraliikira newadde ku by'ebweru. Engatto zaabwe zaalabibwanga ng'empya, ng'engoye zaabwe mpya, nga buli kimu kyali kipya mu myaka 40. Tewaliwoko eyali alongoosa engatto oba mutunzi w'engoye. Katonda yali abawadde ebyo byonna byonna ng'abawa maanu buli lunaku, naye amangu nnyo ddala ebintu ebirala ne bibayingira ebitaali bwe bityo edda. Era ne bayita emmaanu eno ey'omuwendo emmere etalina amakulu gye bakooye okulya, batyo bwe bagiyita. Naye kino kyaviirawo ddala embeera eyo etaaliwo edda, amangu nnyo ddala yabagolokokeramu. Kiki ekyaliwo ku ekyo? Era fena fena tubuuzibwa ekibuuzo ekyo nti kiki ekyaliwo? Kibadde kintabula nnyo. Katonda mulamu bwange era akyogera nti yayogera nti omusango gwatusinga ebyo byamalibwa ku musaalaba e Kalivaariyo, nga bwe kiri ekyamazima, nga bwe yakubibwa era n'awandibwako amalusu n'atibwa ku musaalaba, nga bwe kiri bwe kityo ekyamazima, naffe twanunulibwa mu mazima okuva mu bibi byaffe ogwali gutusinze. Ekigambo ekyokubiri kino nno ly'eddaala ery'okubiri okweza obujja mu kitundu ekyebuziba mitima gyaffe era tumanyi nti ekyo kiri ddala mu mime zaffe kye kivaayo omwoyo wabanga asse ku muntu era ekivaayo ebiseera ebirala kisobola okutwalibwa era abantu basobola okugamba kyekitegeeza okubuulira kuno kwona kwona obubaka era kiringanga engeri emu onooza ekigambo kisomeddwa naye bwe kiba nga tekitwaliddwa byonna eri mukama eyakomererwa oyo eyabetenta omutwe ogw'omusota si alibetenta mundagaano enkadde twawulira naffe katonda yasaawo mu kisa kye era mirundi emeka mundagaano empya tusobola okutandika okunoonya ekyo katonda kyeyogera mu mazima ddala okuwoomerwa emmaanu ey'omuwendo n'omutima gwaffe gwonna gwonna sinakwemulugunya ntugamba nti tewali kintu wano era n'ebirala bwe bityo tekyandibadde bingi kwe byonabyona ebyayogerebwa naye ekyali kimala okuzuukuza obusungu bwa katonda era emisota nebibagolokokeramu era negibaluma omulabe amazima takyalina buyinza ku ffe wokka we tubanga tukkiriza mu ngeri endala nga mpozi tujeemye mu maaso ga katonda awo nno alyoke asseewo ebyo ate bupya tusobola okutunula ku musalaba ate ne tufuuka abalungi mu mwoyo mu mubiri ne mu mmeeme kubanga ensonga ddala ey'okutunula ku kigambo ne tulaba webanga ngeri ya Yesu amazima ddala kibeera mu ffe era ekintu ekirala kyekimulisa kubanga ekijjudde omutima akamwa kye koogera obanga omutima gwajjuzibwa ne Katonda n'omwoyo wa Katonda nga waliwo ekintu ekipya ekirondeddwa awo nno kiteekwa n'okuba nga kifuluma n'ebweru toyinza kugamba nti naddisibwa oba nazaalibwa omulundi ogwokubiri okuggyako omwoyo wa Katonda mu mazima ddala asobola okulaga obulamu obujja obwa Yesu bwe kitaba bwe kityo awo nno kiba tekiriiwo era nkitegeeza nti kino kye kibuuzo ti fenna fenna kye tulina okwebuuza fekka na fekka nti Katonda yasobola okola ki mu ffe ebiseera kino ebweru twaweebwa omukisa emyoyo gyaffe gyaweebwa omukisa mu nkuŋŋaana nyingi naye Katonda yasobola okuyingira ddala ebuziba w'emmeeme yo okutonda ekintu ekijja eky'obwa Katonda singa enkuŋŋaana bwe ziri naye nga kijja kubeerawo emirembe n'emirembe ekyo kye kibuuzo kye tulina okwebuuza fenna fenna era nkitegeeza nti Katonda alituwa ekiseera eky'okwekebeja ffekka ekiseera okudda gy'ali si kusalira balala misango era nandyagadde okubuuza okuva mu ntobo y'omutima gwange nti mazima ddala nti tuve mu kusalira abalala emisango tetusobola na kwesalira na bennyini emisango naye twesse mu ngatto z'abantu abalala tuleke omusango gwa Katonda gukke gye tuli awo nno okusala kwe kw'omusango n'okuddirira n'ebirala kw'ebyo kubanga ekigambo kisomeddwa nti ekizaalirwa omubiri gwe mubiri Necho ekizaalibwa omwoyo gwe mwoyo. Yesu Kristo yazaalibwa mwoyo. Omwoyo mutukuvu gulika kwoyo. Era amaanyi g'oyo ali waggulu gali musikiriza. Era n'alisikiriza azaalibwa gwe aliyitibwa omwana wa Katonda ali waggulu ennyo. Era tulaba bintu biri wano bye tugenda okutunako mubumpimpi kawungezi kano. Okutabagana okw'omusaayi, okusonyiibwa kw'emisango gyaffe n'ebibi gyaffe, ekirala kwe kuzaalibwa okuva eri Katonda era okuzaalibwa n'omwoyo wa Katonda. Amazima ddala tulina okuzaalibwa n'omwoyo oluvannyuma Mukama waffe byezadde ly'olubereberye ne baganda be bangi. Oluvannyuma lw'okuzaalibwa kwe twali tulina okuzaalibwa n'omwoyo y'omu owa Katonda. Era n'ekigambo kimu ekyo eky'amazima era n'ekisuubizo. Awo nno tuli ku nsonga yennyini nti fenna fenna tunogenda mu kusaba oba tukyagala oba tetukyagala, tukakibwa ne Katonda okugenda mu kusaba. Era nitugamba Mukama nti twagala okuzaalibwa okujja okwe Bayibuli okujjudde eno mwe mutukuvu abavudde mu Bayibuli biryoke bibikulirwe awatali maanyi gonna getusiddaawo nga Mukama bwe yasuubiza. Mmanyi nti amaanyi gange tegali mala oba agago, naye mmanyi nti bwe tukkiriza n'emitima gyaffe gyonna Katonda agenda kukola okuyita mu kigambo kye era okuyita mu mwoyo gwe okutonda mu ffe ekyo ekigenda okuyimirira mu maaso ge. Tagenda kuleka kintu kyonna kyonna kitundu. Agenda kuleta ekkanisa ye okugimaliriza. Era ekyo kyakola kikolebwa mu butagwawo. Era no Katonda ampadde nze naawe era na fenna fenna omugisa okunoonya ekyo ekiri mu ffe n'ekyetaaga okutuvaamu mwene asobole okutonda ekintu ekijja era mu ggwe. Si lwa mukisa gwokka mu mwoyo, naye okuzaalibwa kw'obwa Katonda era obulamu bw'obwa Katonda mu ffe mu kitundu ekyebuziba mu mmeeme zaffe, tusobole okugamba mu ntobo y'emitima gyaffe nti Kristo mu ffe ly'essuubi ery'ekitiibwa. Si byokka n'okukola okw'omwoyo okuva ebweru, naye n'okukolera okw'omunda n'ekitundu eky'obuziba eky'emmeeme n'omutima gwaffe gusobole okweyongerayongerayo mu kukkiriza, era tubeere beeteefuteefu olw'olunaku olw'okudda okwa Yesu Kristo nga tujjuzibwa n'Omwoyo Mutukuvu. Era tujja kweyongera mu kutwalibwa ng'owooluganda Branham lwe yakisaawo nti okujjako nga Katonda mwene asobola okutussaako akabonero ke, awo tulaba enjawulo y'okusibwawo omuntu basobola okwenanako era n'akabonero Katonda kassa ku muntu oluvannyuma ng'amaze okukola omulimu gwe ogw'ekisa eri omuntu oyo. Bwe tujja eri Katonda mu kusaba nitugamba buli kimu, awo nno amazima ajja kikola ku ggwe ne nkunze mu ggwe era ne mu nze. Era awo tekikyali ky'amaanyi go okulaga n'okulabisa engeri ya Yesu, naye gwange kwa Katonda era mu mitima gyaffe. Era by'omuntu oli ow'edda bijja kuvaawo Awo muntu omuja atonde dua mutu kilivu wa katonda omulongofu owaddala asobola okweraga kwecha cha katonda wafe. Awo netulio katufuka omuntu omu mwabo katonda beya asobola okola silwa kubanti awatali na ye mubo mubo okuita mwoyo we norwecho wechigambe chokuita mubaruwa ya wakodeso bikorera awamu ngeri okwe uunya msalaba guasiruwa u elasa paula gamba nsajja na magiza agaba antu okubulira omusalaba gwemuli na imu manyi elano okulaga kumu emutu kufu kubanga obuwanguzi n'omulimu ogw'omusalaba ogulangirirwa omwoyo wa Katonda abeerawo okussa omulimu guno ogwakolebwa e Kalivaariyo mu buli muntu n'okutonda ekintu ekijja okukomya ebikadde okuyita omusaayi ogwayiika okutabagana n'okusonyiibwa n'okutonda ekijja okuyita omwoyo wa Katonda mu buli muntu era musobola okutegeera nti tewali awulira nga yeewulira era okusingira ddala n'ekiso kya leero awatali mu kubusabusa tugenda kusaba tusabe Katonda okuva mu ntobo y'omutima gyaffe okutonda muffe mwennyini kye yakola mu baganda baffe ne baanyi naffe ku lubereberye. Tewakyali njawulo masekati gaffe era n'abantu abalubereberye naye Katonda ekyo okuyita mu mwoyo we simanyi oazisaakala kugamba nti kiriba bwe kiti oba kiriba kiti Pawulo ng'awandiika eri abantu b'Efeso abasibwako akabonero n'omwoyo abagiddwako omuntu oli omukadde nti waliwo ebintu ebiribeerawo omuntu gugwalisaako omukono gwe netwagala okwejjamu kyo omuntu ow'okungulu kyagaza naye omuntu w'omunda alijiriza bujja ng'ekifaananyi ekya Yesu Kristo olw'ekisa kya Katonda waffe. Awo nno Mukama alyoke amalirize ekyo mu nze mu gwe era muffe fenna fenna n'amaanyi ag'omusaayi gwe era ekigambo kye n'omwoyo we awo nno awo ng'amaze okukikola tetulyetaagisa kwongerako kintu kyonna kyonna mu nsonga eyo. Awo nno ne tufuuka munda nga tuli basanyufu nga tugamba nti twasibwa awamu era mu bumu ng'amaka gamu era twabatizibwa mu mubiri gwe gumu n'omwoyo gwe gumu era nekituukirira kye ŋŋambye nti bwe tuba nga tuli batuukirivu mu mitima gyaffe tujja kutegeerera buli kimu mu butuukirivu era kye tugamba nti tujja kukigamba kubanga omukisa eri abalala era awo Katonda agenda kukola mwennyini kye yasuubiza ajjewo n'ebyaffe nammwe okwonona kwaffe n'okwammwe byonna byonna ebitasobola kuyimirira mu maaso ge era agenda kujja n'amaanyi g'omusaayi gwe era mbagamba nti yabetenta omutwe gw'ogusota yakomererwa era n'afuuka ekikolimo n'ekibi ku bwaffe era awo ekikolimo n'ekibi kisobole okutuggibwako tusobole okufuna muye okunaazibwa okw'okujjuzibwa era n'omukisa era n'ebyona byona byatutegekera olw'ekisa era no awo wabule omuntu yenna yenna oyo yenna yenna ayagala okwekwa ekitiibwa leka abeere n'ekitiibwa mu Mukama nti ye wa kisa era ajjudde ekisa era naffe tusobole okumubalira ku ekyo ekiro kya leero mu kisa kye era ne mu maanyi g'omusaayi gwe era ne mu maanyi g'ekigambo kye era ne mumanyi agomoyo we atuwe atuwe omukisa olwekisa amina katuyimire tusabe.
Ich möchte dich preisen, O Gott, deinen heiligen Namen erheben.
Njagala okutendereza gwe ayi Katonda. Erinnya lyo etukuvu limusiddwa waggulu era weebalolwa ekigambo kyo ekitukuvu olw'ekigambo kyo eky'omuwendo ayi Mukama Katonda. Ky'otuwadde ekiro kyaleero era nkwebaza lwa bulukutu okulimu okuwulira. Nga bwe tuweereddwa omukisa okuwulira ayi Mukama. Nkwebaza olwa buli kuwulira n'olwa Buganda Branham ayi Mukama, kubanga yemere ey'ekiseera kino era yemere eyaffe ey'ekiseera kino. Mukama Katonda wange nkwebaza ku bwekyo. Saagala kwemulugunya ku Katonda era saagala kutwala ku lwekyo ayi Mukama, era nkwebaza ku lwekyo kubanga mmere yo. Haleluya. Ekitiibwa n'okwebaza bube gy'oli olw'okutumira omuweerezaawo n'okubikkula ebintu mu nnaku zaffe ayi Mukama, era nkusinza ku bwa kino Mukama, era ku bintu ebikulu by'okozze eri obulamu bwange era n'olw'obulamu bw'amaka gange ayi Mukama, ayi Katonda, mu bulamu bw'abantu abangi ayi Mukama Katonda. Nkwebaza era nga nkusinza nti haleluya. Mukama Katonda wange, bwe tuba nga tusobeza tumanyi nti omusalaba gwo gwasibwa waggulu, awo nno tusobola okutwala okwekukuma ku musalaba gwo, tusobole okusonyiyibwa. Haleluya. Ettendo lidde erinnya ly'ekitiibwa ery'ekyewuunyo. Wali wakisa mu ndagaano enkadde era watuwa ekisa ayi emirundi emeka mu kiseera kino Katonda Mukama waffe, tumanyi nti omusalaba gwo musiru eri abazikirira naye eri ffe gemaanyi aga Katonda. Haleluya. Tukusinza. Haleluya. Era tuguma nga tujja wansi w'omusalaba. Haleluya. Era tendibuzibwa era n'ekitiibwa n'okusinza eri erinnya lye ery'okwewuunya ery'ekisa ayi Mukama. Tunayogera ki gy'oli? Tusobola okuleetera ekintu kyonna kyonna? Nedda. Naye omanyi emitima gyaffe, omanyi endowooza zaffe Mukama. Byonna byonna tubisaba mu maaso go, byonna byonna biragibwa mu maaso go. Omanyi byonna byonna era otegeera byonna byonna. Bw'olirabibwa Mukama ayi, ojja kulabibwa mangu nnyo ddala. Tumanyi nti tosaawo kigambo kyo mu bwereere. Tukkiriza mitima gyaffe kuba tulaba ebibonero bwerera nga bibeerawo ng'ekigambo kyo bwe kituukirira Mukama. Tukwebaza okwebaza kudde gy'oli ayi, kubanga tulaba kubekyati nga byekisa. Tukkirizibwa okutendereza n'okusiima n'okuwaana erinnya lyo era tukuwa ekitiibwa. Haleluya. Kubanga oli Katonda waffe, omununuzi waffe, omulokozi waffe era omununuzi waffe. Haleluya. Eri gwe gwasaana ekitiibwa, gwasaana ekitiibwa n'okusinzibwa. Haleluya. Weeyongere okutuwa ekisa wona wona gye tugenda, beera naffe fena fena ne mirimu gyaffe gye tukola. Wona wona we tugenda tuwe omukisa Mukama, otufuule omukisa eri abalala, otufuule abajulizi eri abalala. Tuwe obujulizi ayi Mukama, gwe kuyaayana kwange okwanamaddala n'okusaba. Wa amaka gaffe omukisa ayi Mukama, wa alokola abantu kwe kusaba kwaffe n'okuyaayana mu linnya ery'omuwendo ogwa Yesu. Wa omukisa muganda alo lino, saasira abantu bona abaana bo. Wa omukisa muzuliki, tuwe omukisa ayi Mukama. Tukulindiridde era tuyimirira ono nga tukulindirira nti ojja kutuwa omukisa. Ettendo n'ekitiibwa bidde eri erinnya lyo. Tuwe omukisa nga tuvaawo. tuwe omukisha makubo kafe nga tudayo waka era n'okuyayana kwaffe n'okusaba mu linnya erya Yesu. Amina.